Broeders en susters, goeiemôre. Kom ons begin deur vooraf saam te sing Psalm 131. Ons sing daarvan al drie die verse. Psalm 131 is gedig deur Dawid, waarskynlik op sy ou dag, waar hy nou meer as 30 jaar lank as koning oor Israel regeer het. Dawid sê in die Psalm dat hy nie hoogmoedig is nie, hy wil dit nie wees nie, en hy hou homself nederig voor die Here. Dawid sê dat hy rus en kalmte by die Here gekry het, en hy gebruik dan die beeld soos 'n gespeene kind wat vrede by sy moeder is. En dan eindig hy die Psalm waar hy dan die volk oproep dat hulle op die Here moet wag, dat hulle op hom moet vertrou van nou af tot in ewigheid. Psalm 131, al drie die verse, ons sing dit op die melodie van Psalm 134, en direk na dit raak ons dan vir 'n oomblik stil voor die Here. Kom ons begin hierdie ontmoeting met God, deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Kom ons vra vir die Here se seën in gebed. Here ons God, mag U genade, barmhartigheid en vrede ryklik aan ons gee. Van U ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing vir die Here 'n lofpsalm, en ons lofpsalm vir vanoggend is Psalm 126. Ons sing daarvan verse 1 en 2. Psalm 126 is 'n psalm wat beskryf oor Israel se verlossing uit die ballingskap. Hulle was vir 70 jaar lank in Babel. Die digter beskryf hoe bly die volk is, dat hulle nagmerrie in 'n droom verander het. En is ook wonderlik om in die agtergrond van die psalm te sien dat die Here getrou is, dat hy beloof het dat hy sy volk, as hulle bekeer, hulle weer terug sal bring in Jerusalem. En dit lees ons onder andere in 2 Kronieke 36, en dit is ook die vervulling van Jeremia 25. Vers 2, groot was die daad, en ons is bly. U het gered, en ons is vry. Psalm 126, vers 1 en vers 2, en direk daarna doen ons saam ons belydenis van ons geloof. As volk van die Here, kom ons doen saam ons belydenis van ons geloof. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een, Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy ter wille van ons, mense, en ons saligheid, uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een, heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom maar weer sit. Kom ons luister met verootmoediging en aandagtig na die Here se wet, en ons luister dit vanoggend uit die woorde van Deuteronomium 5. En direk nadat ons Deuteronomium 5 gehoor het, na die Here se wet, antwoord ons op die wet deur Psalm 40, en ons sing daarvan verse 6 en vers 8. Moses het die hele volk bymekaar geroep en vir hulle gesê: Israeliete, luister na die voorskrifte en die bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. Die Here ons God het by Horeb 'n verbond met ons gesluit. Dit is nie ons voorvaders met wie hy hierdie verbond gesluit het nie, maar ons, ons almal wat hier is en nou lewe. Ja, met julle persoonlik het die Here op die berg uit die vuur uitgepraat. Ek het deestuis tussen die Here en julle gestaan om die gebod van die Here aan julle deur te gee. Want julle was bang vir die vuur en julle het nie teen die berg uitgeklim nie. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of sy donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel woon, ons dankie Here dat ons U kan ken, maar dit stop nie tot daar nie. Nie net bewus te wees dat U daar is nie, maar om in 'n persoonlike verhouding met U te wees. U is 'n wonderlike Vader, waarmee ons elke dag, maak nie saak waar ons is nie, of ons hier by die kerk is, by die huis, by die werk, by die skool, in die bosveld, by die see, in 'n ander land, in die buiteruimte, jou selfs in donker dieptes, kan ons met U praat. Ons kan ons vreugde, ons hartseer, ons lewenskeuses, ons kan dit vir U vertel. Ons mag vir U sing en ons mag U aanbid, want U is ons God, net U alleen. U is nie 'n God wat van hout, klip of van goud gemaak is nie. Die mense wat afgode dien, moet self hulle gode reg ophou, anders val die goed om en het breek. Maar U, Here, U wat die Almagtige is, is die een wat ons reg ophou, anders val ons om en breek. U is nie 'n God wat doof of stom is nie. Here, U praat met ons. Ons hoor U stem wanneer ons uit die woord lees of as ons die woord hoor. Ons hoor en voel U stem deur die Heilige Gees wat in ons is. Deur die woord en gees hoor en voel ons U liefde, U troos, U beskerming, dit wat ons moet doen, jou selfs ietig, as die hand swaar op ons druk, oor ons sondes. U is nie net ons toevlug in die nood nie, Here, U is ook ons lofsang waardig. U moet geprys word vir U verlossingsdade. Daar is vergeving by U, en U moet met bewing regkinderlik gevrees word. Wat 'n wonder, Vader, en voorreg is dat ons U woord mag hoor, soos U dit ook vir U volk Israel lank gelede teruggegee het, en dat ons as mense van ons tyd dit ook kan hoor, en dat het steeds van toepassing is. Maak nie saak aan watter taal, kultuur, of aan watter filosofie ons behoort nie. Here, U woord is suiwer en betroubaar, en daarin vind ons wysheid. Maak ons gehoorsaam aan U woord, sodat ons ons roeping en taak as U kerk getrou sal uitvoer. Ons dra hierdie gebed op in die naam van ons koning en ons verlosser, ons Here Jesus Christus. Amen. Voordat ons saam met die Here se woord lees, kom ons sing saam Psalm 74, vers 2, 7, 9 en 16, en direk daarna lees ons saam uit die Here se woord. Broeders en susters, die Here praat met ons vanoggend uit 2 Konings hoofstuk 20. Daarvan vanaf vers 12 tot en met 21, en dan gaan ons ook 'n enkele vers uit 2 Kronieke hoofstuk 32 vers 31 lees. Net as 'n agtergrond van hierdie gedeelte. Ons lees eers 2 Konings 20. Die voorafgaande gedeelte handel oor Hizkia se siekte en dat hy tot die Here gebid het en dat die Here hom gesond gemaak het en dat die Here ook dan vir hom 'n opdrag gegee het. 2 Konings 20 vanaf vers 12. Geliefdes, hoor die woord van God. In die tyd het koning Merodak Baladan van Babel, die seun van Baladan, briewe en geskenke na Hizkia toe gestuur, omdat hy gehoor het van Hizkia se siekte. Hizkia het die gesante te woord gestaan en hulle daarna al sy skatkamers gewys met die silwer, die goud, die kruie en die geurende olie, sy wapenkamer en alles wat in sy voorraadskamers was. Daar was niks in sy paleis en in sy koninkryk wat Hizkia die gesante nie laat sien het nie. Toe kom die profeet Jesaja na koning Hizkia toe en vra vir hom, wat het daardie mense gesê en waarvandaan kom hulle? Hizkia het geantwoord, uit 'n ver land, uit Babel. Wat het hulle in jou paleis gesien? Vra Jesaja. En Hizkia antwoord, hulle het alles gesien wat in my paleis is. Daar is niks van my skatte wat hulle nie gesien het nie. Toe sê Jesaja vir Hizkia, luister wat sê die Here. Daar kom 'n tyd dat alles wat in jou paleis is, weggedra sal word na Babel toe. Al die skatte wat jou voorvaders en jy versamel het, daar sal niks oorbly nie, sê die Here. Van jou eie seuns wat uit jou gebore is, sal gevat word, en hulle sal diens doen in die paleis van die koning van Babel. Hizkia het vir Jesaja gesê, die woord van die Here wat jy aan my oorgedra het, is goed. Hizkia het bygevoeg, as daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is. Die ander verhale oor Hizkia, oor sy moedige optrede en oor die dam en die kanaal wat hy gebou het om die water in die stad in te bring, is opgeteken in die annale van die konings van Juda. Hizkia is oorlede en sy seun Manasse het hom as koning opgevolg. Ons lees dit sover. Dan het hy enkele vers uit 2 Kronieke, hoofstuk 32 vers 31. Die skrywer van die Kronieke boek geef ons net so bietjie 'n ander perspektief. Vers 31: Maar toe die regerders van Babel woordvoerders na hom toe gestuur het om navraag te doen oor die wonder wat in sy land gebeur het, het God hom, dis nou Hizkia, verlaat. Dit was om hom te toets en hom sy eie hart te laat ken. Ons teksverse vir oggend is 2 Konings 20 vers 19. Hizkia het vir Jesaja gesê, die woord van die Here wat jy aan my oorgedra het, is goed. Hizkia het bygevoeg, as daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is. Geliefdes in ons Here, ons word soms so maklik vasgevang in ons moeilike omstandighede, of dit nou persoonlik is, in ons land, in die wêreld, in ons kerke, dat ons ook soos Hizkia nie verby ons eie tyd en omstandighede na die toekoms kan kyk nie. En dan verloor ons enige hoop vir die toekoms. En die gevaar is dat ons ook soos Hizkia sê, solank daar maar in my tyd vrede en veiligheid is. God dwing ons vanoggend soos vir Hizkia om ons harte hier oor te ondersoek. Want 'n uitkyk op die toekoms is belangrik vir die kerk van die Here. Want God lig ons oë op om verby ons tyd en omstandighede na hom in Christus te kyk. En dan te sien dat daar 'n toekoms vir sy kerk is. 'N Toekoms wat uitloop op die wederkoms van ons Here Jesus. En hierdie toekomsvisie moet ons nou dwing om ons roeping as kerk uit te leef en so 'n verskil hier en nou te maak. Broeders en susters, ons ken vir Hizkia as een van die min konings van Israel, van wie die skrif positief getuig. Hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, soos sy voorvader Dawid, en hy het nie die slegte voorbeeld van sy pa Agas nagevolg nie. Dit is duidelik dat die Here hom geseën het in sy koningskap. Hy was vir 29 jaar lank koning in Jerusalem, en dit was 'n tyd van vrede vir die volk van die Here. Sy koningskap word onthou vir sy pogings om onafhanklik van die Assiriërs te bly. Dit is nadat hulle Samaria en die stede van Juda verwoes het en Jerusalem wou inval. Hy het ook die watertevoer van Jerusalem verbeter. Maar Hizkia word veral onthou vir sy godsdienstige hervormings wat hy deurgevoer het. Onder sy pa, Agas, het Juda in afgodsdienst verval. Hizkia het dit omgekeer. Hy het die hoogtes waar die afgode aanbid is en die gewyde palen afgebreek. Hy het die tempel en die tempeldiens herstel. Die Pasga is gevier. En die oorblysel van die noordelike ryk van Israel is genooi om daaraan deel te hê. Die verbond met God is herken, en die koperslang uit die woestyn is vernietig, ook met goeie rede, omdat die volk dit as 'n afgod begin aanbid het. Ons sien dus, dat Hizkia het inderdaad baie dinge gedoen, wat vir die Here goed en reg was. Maar soos alle mense, broeders en susters, het Hizkia ook sy oomblikke van swakheid gehad. Ons ken die geskiedenis van hoe hy siek geword het, en dat die profeet Jesaja vir hom gesê het, dat hy sy saak in orde moet kry, want sy dood is naby. Nadat Hizkia tot God gebid het, het die Here hom gesond gemaak, en sy lewe verleng. Maar ten spyte van hierdie groot genade, wat die Here teenoor Hizkia bewys het, verval Hizkia in hoogmoed, en hy wys al sy rykdom en skatte vir die afvaardiges van die koning van Babel. En wanneer Jesaja, die profeet van die Here, hom hieroor uitvra, erken Hizkia dit, so asof daar niks verkeerd was daarmee nie. En dan profeteer Jesaja, alles wat Hizkia en sy voorvaders versamel het, sal deur die Babiloniërs weggevat word, ook sy eie seuns. Ons weet dat die ballingskap van Juda hierdie profesie se vervul, nie as straf op Hizkia se hoogmoed nie, maar wel die ontrouheid van Israel en Juda, en die verval van die koningshuis vanaf Manasse. Dit is nou Hizkia se seun. En wanneer Hizkia op hierdie profesie antwoord, is 'n mens eintlik geskok. Hizkia het vir Jesaja gesê, die woord van die Here wat jy aan my oorgedra het, is goed. Hizkia het bygevoeg, as daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is. As daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is. Broeders en susters, mens kan dink dat Hizkia het eenvoudig nie omgegee vir sy nageslag nie, en dat hy hierdie woorde in selfsug gesê het. Of miskien het sy rykdom vir hom 'n valse gerustheid gegee, Maar wat ons wel moet raak sien, is dat Hizkia het nie 'n toekomsvisie vir die volk van die Here gehad nie. Dalk het hy in sy hart geweet, dat dinge met Manasse en daarna net agteruit sou gaan. Maar wat vas staan, is dat Hizkia het nie met God rekening gehou nie. Want broeders en susters, God gee vir sy volk, vir sy kerk vandag, 'n toekomsvisie waaraan ons moet vashou. Ons het gelees in 2 Kronieke, dat die Here vir Hizkia verlaat het, om te weet wat alles in sy hart is. Mens kan hierdie vers op twee maniere verstaan. Of, dat die Here alles wou weet wat in Hizkia se hart was, of, dat Hizkia self moet besef wat in sy eie hart was. Die laasgenoemde klink meer waarskynlik, aangesien God in elk geval sou weet wat in Hizkia se hart was. Hy ken immers die hart en gedagtes. Psalm 109. Die Here wil dat Hizkia moet besef dat hy blind geword het vir die toekoms wat God vir sy volk beplan, en dat hy hom eerder in nederigheid tot God moet keer. Maar Hizkia se uitspraak aan ons fokusvers getuig van die teenoorgestelde. Hy stel sy belange voorop sonder om te dink aan hulle wat na hom kom, aan sy nageslagte, oor wie die Here sopas sy oordeel uitgespreek het. Hizkia kyk in sy eie tyd en omstandighede vas, en hy dink nie oor die toekoms wat hy vir die kinders en vir sy kleinkinders en vir die volk van die Here agterlaat nie. Daarteenoor, broeders en susters, bied God vir Hizkia en vir sy volk en ook vir ons as sy kerk 'n toekomsvisie. Wanneer hy alles goed skep, ook vir Adam en Eva, is dit nie 'n visie nie. Dit is nie 'n droom in die verre toekoms nie, maar die werklikheid in die paradys. Die mens leef in volkome harmonie met God en die skepping, maar die sondeval vernietig hierdie perfekte prentjie. Die mense verhouding met God word verbreek, en daarom het die mens 'n toekomsvisie nodig, 'n prentjie van hoe hierdie verhouding weer herstel kan word. God gee hierdie visie vir die moederbelofte. Genesis 3 vers. En hierdie prentjie word nog duideliker wanneer God sy verbond met Abraham sluit en sy nageslag. En deur die geskiedenis van Israel word hierdie prentjie nog duideliker wanneer die volk naby in 'n gehoorsaamheid aan God lewe. En soms vervaag dit. Dit word dof. Vooral wanneer die volk wegdraai van die Here. Die profete getuig van God se toekomsvisie, en tog word die profesie in Hizkia vervul, en die volk word in ballingskap weggevoer. En wanneer die volk in ballingskap is, dan lyk dit of hierdie toekomsvisie vernietig is. Daar is nie meer hoop nie. Dit sal tog nie gebeur nie. Die Here het moed opgegee met sy volk. Broeders en susters, die Here het nie. God laat sy volk terugkeer na Jerusalem, maar tog gebeur die toekomsvisie. Maar uiteindelik breek God sy toekomsvisie vir sy volk en vir sy kerk, deur wanneer hy sy seun na hierdie wêreld stuur, om sy verhouding met sy kinders te herstel, om versoening tussen God en mens te bring. Ons verhouding met God is tot so 'n mate deur die bloed van Christus herstel, dat die Gees getuig, dat ons nie meer slawe van die sonde is nie, maar kinders en erfgename. Ons is nie meer God se vyande nie, maar burgers van sy koninkryk. Ja, natuurlik het Hizkia nie soos ons oor die geheel van die Gods openbaring in sy woord beskik nie. Maar tog het Hizkia genoeg geweet en geglo met die hervormings wat hy deurgevoer het. Hy het beslis God se verbond en sy magtige dade van verlossing vir Israel geken. Soveel so dat hy weer die Pasga weer instel. Die verbond met God wil bevestig. En tog het Hizkia nie God se toekomsvisie raak gesien nie. Daarom was het vir hom genoeg om in sy tyd vrede en veiligheid te ervaar, sonder om te dink aan sy kinders en aan hulle kinders. Broeders en susters, God wil ook vanoggend ons dwing om ons eie harte te ken. Miskien wil die Here dit juist doen, omdat ons te midde van swaar omstandighede ook nie meer 'n toekomsvisie vir die kerk en vir die kinders meer sien nie. Ons weet dit gebeur so maklik. as dinge begin swaar gaan, verloor ons perspektief. Ons word so vasgevang in ons omstandighede, dat het lyk asof daar nie meer 'n toekoms is nie. Asof dit ook nie meer saak maak, wat ons vir die kinders en vir die kleinkinders achterlaat nie. Dit gebeur soms in ons persoonlike lewens. Finansiële druk, gebroke verhoudings, moeilikheid by die werk, werkloosheid, moeilikheid met maats of onderwysers, dosente, ek sukkel om my graad klaar te maak, en die onsekerheid of ek 'n werk gaan kry, of ek dalk eerder my toekoms iewers anders moet soek, as hier in ons eie land, of op 'n ander vlak. Mense wat die platteland verruil met die stad, met die hoop op 'n beter toekoms, 'n beter lewe. Die moedeloosheid oor wat in ons land gebeur, te midde van goedkoop uitsprake van politiek. Die wêreldpolitiek wat in chaos verval. Broeders en susters, ons ervaar dit ook in die kerk. Dalende getalle, min jong mense, al meer mense rondom ons wat kerkloos of kerkloos raak. Valse kerke wat mense op 'n dwaalspoor lei. Al hierdie dinge en baie meer kan ons van God se toekoms visie beroof. En dan trap ons ook in Jesaja se slaggat. Solank daar maar net in ons tyd vrede en veiligheid is. En as ons as gelowiges daardie punt bereik het, dan leef en werk ons in die kerk om die deure oop te hou solank ons lewe. Daarna kan die deure maar toemaak om in stand te hou, te behou wat ons het, eerder as om te groei in geloof en in getalle, sonder enige begeerte om liefde teenoor alle mense te betoon, sonder enige begeerte om disippels te maak van alle mense, alle nasies. En dan word ons uiteindelik blind vir die nood in die wêreld daar buite, die nood vir verlossing in ons Here Jesus, maar ook die fisiese nood. Sonder God se toekomsvisie vir sy kerk, is dit waar ons eindig. So hoe behou ons hierdie toekomsvisie van God? Broeders en susters, deur ons oë op hom gerig te hou, eerder as op ons moeilike omstandighede. Deur ons oë gerig te hou op ons Here Jesus aan die regterhand van die Vader, die leidsman en voleinder van ons geloof. Dit is God se Gees wat ons die geloof en vertroue gee om ons oë op ons Here Jesus te hou, te midde van ons omstandighede, wat ons die krag gee om te volhard. En ons lewe hierdie toekomsvisie vandag prakties uit, deur gehoorsaam te wees aan die groot gebod, liefde teenoor God en vir ons medemens, en die groot opdrag om disippels te maak van alle nasies. Want wanneer ons ophou om dit te doen, het ons 'n kerk geword sonder God se toekomsvisie. Christus vermaan ons, soos in die brief van Efese, dat hy sy kandelaarie sal wegvat. Ja, sy kerk sal inderdaad nie deur die poorte van die hel oorweldig word nie, maar Christus sal sy lampie wegvat en by 'n ander plek sit. Broeders en susters, laat ons dus die midde van die uitdagings vir ons as kerke, ook hier in Pietersburg gemeente, God se toekomsvisie behou, deur ons oë op hom en ons Here Jesus gevestig te hou. Want wanneer dit gebeur, kom ons kerk as kerk elke dag met die verwagting nader aan die voltooi. Die vervulling van God se toekomsvisie vir sy kerk, naamlik die wederkoms van ons Here Jesus. Dan sal ons ook die nuwe hemel en die nuwe aarde beleef, die nuwe Jerusalem, en in vrede met God in sy heilige teenwoordigheid. Dan sal ons anders as Hizkia sê, ja, vrede en veiligheid vir ons as kerk van die Here in ons tyd, onder ons omstandighede, maar ook vir die kerk, wanneer hy kom. Broeders en susters, mag ons God ons so deur sy Gees genadig, dat ons nooit die gesindheid van Hizkia sal openbaar. Mag ons ons harte ken, soos die Here Hizkia sy hart laat ken. Laat ons opkyk, weg van die moeilikhede rondom ons, in ons persoonlike lewe, in ons land, in die wêreld, ook in ons kerke, en weer vir God en Christus in hulle volle heerlikheid raak sien, en so te besef, dat God vir ons, as sy kerk, 'n toekomsvisie gee. dan sal ons nou vandag hom bedien, sy liefde bedien, en disippels maak van ander mense, omdat ons weet dat sy plan nog nie volkome uitgaan. Daarom moet ons hier en nou ons roeping as kerk uitleef met die gebed van die kerk van alle eeuwe. Kom, Here Jesus. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, ons dankie dat U vir ons 'n toekomsvisie gee. Dit is so dat ons maklik vaskyk in ons omstandighede, dat ons maklik sê, dit is nou die einde, daar is nie meer 'n toekoms vir die kerk nie, daar is soveel dinge wat ons so kan laat dink, soveel dinge wat ons moedeloos maak, selfs hartseer. Maar U woord herinner ons, dat geen omstandighede, maak nie saak hoe sleg of hoe swaar dit is nie, niks kan U toekomsvisie wegvat nie. Want Here, U is in beheer, U regeer. Help ons dat ons verby ons struikelblokke sal kyk en ons oë op ons Here Jesus gevestig sal hou. Ons dankie Here dat U op so 'n wonderlike wyse U genade deur bewys. Ons bid vir die kerk wêreldwyd. Mag U naam geheilig en ons bid dit alleen uit genade en om Christus ontwil. Ons het nou geleentheid om ons liefdegawe te gee. En direk na ons liefdegawe sal ek vir ons die laaste psalm aankom. Hoop, Israel, in jou klagte, vertrou o volk wat treur, sy guns verduur die nagte, sy heil breek eindelijk deur, dan skyn 'n soete vrede, gans Israel word vry van ongeregtighede. En dan vra die digter vir die Here persoonlik, en geliefdes natuurlik, dit is ook ons persoonlike gebed, Heer, doen ook so aan my. Psalm 130, al vier die verse, ten slotte. Kom ons bid die seën van die Here. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee. Amen.